Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Στο σχετικό επεισόδιο, το 39ο, είδαμε τη θεωρία ότι ο Βενιζέλος έκανε τάχα τις εκλογές του 1920 για να τις χάσει και να απαλλαγεί από την ευθύνη για την επερχόμενη καταστροφή που προέβλεπε. Είδαμε γιατί δεν ισχύει αυτή η συνωμοτική θεωρία. Το αποδεικνύει περίτρανα η προθυμία του να συνεργαστεί με τους αντιπάλους του μετά τις εκλογές, στο διπλωματικό πεδίο, δηλαδή ουσιαστικά να μοιραστεί μαζί τους ακριβώς την ευθύνη που δήθεν ήθελε να αποφύγει. Το αποδεικνύει ύστερα η προθυμία του να αναλάβει μόνος του στη Λοζάνη την πελώρια ευθύνη της προσπάθειας να περιοριστούν οι συνέπειες της στρατιωτικής ήττας. Το αποδεικνύει προπαντός η εκ μέρους του ανάληψη ειδικά της ευθύνης για εξαιρετικά δυσάρεστες αποφάσεις. Πρώτα για την εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό και πληθυσμό, ύστερα για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Τότε μάλιστα δίνωνε απερίφραστα. «Γνωρίζω ότι ο προσφυγικός κόσμος θα με αναθεματίσει για αυτό που κάνω». Το Σεπτέμβριο του 1922, για την ιτημένη Ελλάδα και το στρατιωτικό καθεστώς που την κυβερνούσε, ο Ελευθέρως Βενιζέλος υπήρξε χωρίς υπερβολή ο απομηχανής θεός. Δεν υπήρχε κανείς άλλος με ανάλογο διεθνές κύρος, δίκτυο γνωριμιών και συσσωρευμένη εμπειρία, ώστε να αντιπαλέψει εξίσου αποτελεσματικά τις άμεσες συνέπειες της ήττας, δηλαδή την απαξίωση και την απομόνωση της χώρας. Αυτές φάνηκαν με πολύ οδυνηρό τρόπο όταν επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις η εκένωση της Ανατολικής Θράκης με την ανακοχή των Μουδανιών που της παρουσιάστηκε ως τετελεσμένο γεγονός. Με την επίγνωση ότι ήταν αντικειμενικά αναντικατάστατος, βρέθηκε τότε ο Βενιζέλος σε θέση να εκβιάσει το στρατιωτικό καθεστώς, απειλώντας ότι θα παραιτηθεί από την εκπροσώπηση της χώρας αν δεν γίνει αμέσως δεκτή η απόφαση των μεγάλων δυνάμεων για την Ανατολική Θράκη. Βρήκε μάλιστα αφορμή να το πει και στην πρώτη του ομιλία στη Λοζάνη. Είπε «Έχω αποσυρθεί από την πολιτική, αλλά δέχθηκα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα μόνο υπό τον όρο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποδεχόταν την απώλεια της Ανατολικής Θράκης σύμφωνα με την επιθυμία των συμμάχων». Δεν έληξαν όμως τα προβλήματα στις σχέσεις του με τους στρατιωτικούς στην Ελλάδα. Συνέχισε τους επόμενους 8 μήνες να ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή. Από τη μία μεριά αξιοποιούσε ως διαπραγματευτικό όπλο την ανασυγκρότηση του ελληνικού στρατού που κατόρθωσε όπως φαίνεται προπαντός ο Θεόδωρος Πάγκαλος πρώτα ως υπουργός στρατιωτικών και ύστερα ως αρχιστράτηγος επικεφαλής της λεγόμενης στρατιάς του Εύρου. Από την άλλη μεριά όμως ο Βενιζέλος απέκλειε τη χρήση αυτού του ετοιμοπόλεμου στρατού για την ανακατάληψη της Ανατολικής Θράκης, όσο δεν εξασφαλιζόταν η συνεργασία της Σερβίας και η συνένεση των μεγάλων δυνάμεων ή τουλάχιστον της Μεγάλης Βρετανίας. Αρκετοί στρατιωτικοί με πρώτο και θρασίτερο τον Πάγκαλο δεν συγχωρούσαν στον Βενιζέλο την εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης και φιλοδοξούσαν να την ανακαταλάβουν. Άρχισαν επιπλέον να πιστεύουν ότι ήταν απαράδεκτα ενδοτικός και υποχωρητικός στη Λοζάνη. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να επιδιώξουν την αντικατάσταση του Βενιζέλου από τον Υπουργό Εξωτερικών Απόστολο Αλεξανδρή. Ευτυχώς για την Ελλάδα, ο Αλεξανδρής δεν διανοήθηκε να υποκαταστήσει τον Βενιζέλο όταν πήγε στη Λοζάνη και συνεργάστηκε γόνιμα μαζί του. Μπόρεσε έτσι ο Βενιζέλος να πετύχει την τελική συμφωνία με τον Ισμέτ στις 26 Μαΐου 1923 και να υπογράψει ο ίδιος τη συνθήκη 2 μήνες αργότερα ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας. Επίσης ευτυχώς για την Ελλάδα, ο πλαστήρας διατήρησε τόσο την πίστη του στον Βενιζέλο όσο και τον έλεγχο του στρατού. Μπόρεσε έτσι ο πλαστήρας να εξουδετερώσει τα σχέδια του Πάγκαλου για επιβολή δικής του δικτατορίας και προπαντός για πραξικοπηματική εισβολή στην Ανατολική Θράκη που θα είχε οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Πέρα από τα προβλήματα με τους στρατιωτικούς στην Ελλάδα, στην ίδια τη συνδιάσκεψη της Λοζάνης, ο Βενιζέλος ήταν υποχρεωμένος να κινείται ανάμεσα σε συμπληγάδες που πήγαζαν από μια ασυνήθιστα αντιφατική κατάσταση. Επρόκειτο για την τελειωτική συνδιάσκεψη ειρήνης με προορισμό να τερματίσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ό,τι αφορούσε την Τουρκία. Με μια νέα συνθήκη ειρήνης σε αντικατάσταση εκείνης των Σευρών. Για τις νικήτριες μεγάλες δυνάμεις που συγκάλεσαν τη συνδιάσκεψη, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία, η Τουρκία δεν έπαβε να είναι η ηττημένη του πολέμου, έστω και αν ήταν νικήτρια απέναντι στην Ελλάδα. Από την πλευρά της, η Ελλάδα είχε ηττηθεί από την Τουρκία, αλλά δεν έπαβε να είναι σύμμαχος των νικητών. Αυτή τη συμμαχία που είχε ατονίσει τα προηγούμενα 2 χρόνια, μόνο ο Βενιζέλος ήταν σε θέση να την επικαλεστεί πιστικά και να την αναστήσει, όπως και έκανε με μεγάλη επιτυχία. Χάρη στην υποστήριξη προπαντός της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και τη θετική διάθεση των άλλων 2 δυνάμεων, Γαλλίας και Ιταλίας, κατάφερε πολλά στη Λοζάνη. Πρώτα-πρώτα κατάφερε την αποφυγή άλλων εδαφικών απολειών πέρα από την Ανατολική Θράκη. Η Ελλάδα κράτησε τη Δυτική Θράκη ως κέρδος από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι από τους Βαλκανικούς πολέμους όπως δυστυχώς νομίζουν μερικοί. Κράτησε επίσης η Ελλάδα όλα τα κέρδη από τους Βαλκανικούς πολέμους. Επιπλέον αναγνωρίστηκε επιτέλους από την Τουρκία η απόκτηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Η αναγνώριση αυτή εκκρεμούσε από το 1914, όπως και η επιστροφή στην Τουρκία της Ύμβρου και της Τενέδου, σύμφωνα με την ίδια απόφαση των μεγάλων δυνάμεων τότε. Από αυτή την άποψη δεν επρόκειτο για νέα απώλεια η Ύμβρος και η Τένεδος. Ο Βενιζέλος δεν αρνήθηκε την μερική αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτή δεν ικανοποιούσε την Τουρκία, αλλά συμφωνήθηκε από όλες τις άλλες χώρες και αποτυπώθηκε στο άρθρο 13 της Συνθήκης της Λοζάνης. Αποκλείστηκαν οι ναυτικές βάσεις και οι οχυρώσεις, καθώς και η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων πέρα από αυτές που προέρχονται από τοπική στρατολογία. Απορρίφθηκε όμως η ριζικότερη αποστρατιωτικοποίηση που ζητούσε η Τουρκία. Απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι θα άφηνε τα νησιά στο έλεος της, εκτός αν επιβάλλονταν αντίστοιχοι περιορισμοί, δηλαδή αποστρατιωτικοποίηση, και στο δικό της έδαφος στη Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος κατάφερε επίσης την αποφυγή πληρωμής πολεμικών επανορθώσεων. Ο Ισμέτ, ο μετέπειτα επωνομαζόμενος Ινωνού, είχε πάει στη Λοζάνη ως εκπρόσωπος της νικήτριας Τουρκίας, αποφασισμένος να διεκδικήσει πολεμικές επανορθώσεις για τις καταστροφές που είχε προκαλέσει ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Το ποσό ήταν εξωφρενικά μεγάλο, το ίδιο και ο κατάλογος των ζημιών. Οι Τούρκοι είχαν το θράσος να συνυπολογίζουν και την καταστροφή της Σμύρνης, που είχαν οι ίδιοι πυρπολήσει μετά την κατάληψή της, αφανίζοντας ειδικά τις συνοικίες των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ευρωπαίων, δηλαδή των λεγόμενων Φραγκολεβαντίνων. Ο Βενιζέλος αμφισβήτησε μεθοδικά τόσο την έκταση των καταστροφών, όσο και την οικονομική αποτίμησή τους. Πρόβαλε επίσης αντίστροφη ελληνική αξίωση για αποζημιώσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Υπήρχε έτσι βάση για συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Όμως ο Ισμέτ ήταν ανένδοτος ειδικά σε αυτό το σημείο. Συνέχισε να αποκλείει τη διέξοδο του συμψηφισμού επειδή συνεπαγόταν την εκ μέρους του αναγνώριση της βασιμότητας των ελληνικών αξιώσεων αποζημίωσης. Έτσι το ζήτημα έμεινε εκρεμές μαζί με όλα τα άλλα που προκάλεσαν τη διακοπή των εργασιών και παραλίγο το ναυάγιο της συνδιάσκεψης στις 4 Φεβρουαρίου 1923. Όταν όμως επαναλήφθηκαν οι εργασίες της την Άνοιξη, βρέθηκε επιτέλους ένας συμβιβασμός που ισοδυναμούσε με συμψηφισμό χωρίς να φαίνεται. Η Ελλάδα αναγνώρισε την υποχρέωσή της να επανορθώσει τις ζημιές που είχαν προκληθεί στη Μικρά Ασία από πράξεις είτε του ελληνικού στρατού είτε της ελληνικής διοίκησης που ήσαν αντίθετες με τους νόμους του πολέμου. Από την πλευρά της, η Τουρκία, παίρνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, παραιτήθηκε οριστικά από κάθε απέτηση επανορθώσεων. Ο συμβιβασμός αυτός επισημοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 1923 και αποτυπώθηκε ύστερα στο άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης. Για την επίτευξη του συμβιβασμού, καταλυτική υπήρξε η πρωτοβουλία του Βενιζέλου να συναντηθεί προσωπικά με τον Ισμέτ, στον οποίο ασκήθηκε παράλληλα και έντονη πίεση από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις και προπαντός από τη Μεγάλη Βρετανία. Για να υπερνικηθούν οι δισταγμοί του Ισμέτ, χρειάστηκε τελικά η εκ μέρους της Ελλάδας παραχώρηση στην Τουρκία του Καραγάτς, προαστίου της Αδριανούπολης δυτικά του Εύρου, δηλαδή ελάχιστον τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αλλά μεγαλύτερη επιτυχία του Βενιζέλου στη Λοζάνη υπήρξε η ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.